Sveicināti klausītāji, skan Adventistu Vispasaules radio piedāvātā programma. Mani sauc Ģirts Rozners. Šodien programmu atkal iesāksim ar interesantām ziņām no draudzēm gan Latvijā, gan arī citurienes pasaulē. Tās, kā vienmēr, ir sagatavojis žurnālists Aidis Tomsons. Bet programmas otrajā daļā mācītājs Vilnis Latgalis turpinās aizsākto pārdomu sēriju par intriģējošo jautājumu. Kā atrast Dievu? Jūs dzirdēsiet daudz labu atziņu un arī svētīgas mūzikas, tāpēc palieciet kopā ar mums.
Sveicināti! Ielūkosimies šodien atkal dažās ziņās, kuras mūs sasnieguši no ārpus Latvijas.
Skaitļi par draudzes pieaugumu bagātajās Eiropas valstīs un ASV var radīt mānīgu sajūtu. Patiesībā draudzes pieaugu uz imigrantu rēķina. Lielbritānijā vairāk nekā 80% adventistu nav briti. Imigrācijai, kas sākās 50. Gados, tagad ir jauns vilnis. Vairums imigranti ir no Āfrikas, Karību jūras reģiona, arī Austrum Eiropas. Tikmēr vietējo iedzīvotāju kristiešu skaits samazinās. Anglija nav vienīgā valsts, kur adventistu draudzes piedzīvo šādu tendenci. Tā ir visur un visās baznīcās, saka Bruce Moyers, kurš ir atvaļinājies izpilddirektors Andrews Universitātē ASV. Mēs esam pasaules vēsturē lielākās masu migrācijas vidū, un nav pazīme, ka tā samazinātos. 2000. Gadā pasaulē bija 175 miljoni imigrantu, tātad katrs 35. Cilvēks pasaulē ir migrants. Daudzas valsts uztur iedzīvotāju skaitu tikai pateicoties imigrantiem. Piemēram, Vācijas iedzīvotāju skaits būtu būtiski sarucis, ja nebūtu imigrantu, tā saka Moyers. Nīderlandē, piemēram, 45% adventisti ir imigranti. Adventistu baznīcas sekretārs tur Hanks Konings atzīst, ka tas rada bažas, ka vietēji adventisti savās pašu draudzēs var nevienmēr justies kā mājās. Daži baidās pat, ka vietējo vidū pēc 5-10 gadiem adventisms varētu izzest. Līdzīgi var pieminēt Franciju, arī tur 80% adventistu nav francūži. Diemžēl pētījumi rāda, ka Eiropā reliģiju nevērtē. Anglijā tikai 10% angļu regulāri apmeklē kādu baznīcu, bet imigranti, kas iebrauc, par kristiešiem kļūšu vēl savā dzimtenē. Un arī netik bieži kristietībai pievēršas tie, kas šeit atbraukuši jau dzīvot. Dažas imigrantu draudzes pieaug tikai tāpēc, ka ierodas arvien jauni imigranti kristieši. Pēc tam, kad Džakartā, kas ir viena no lielākajām pasaules pilsētām, bija organizēts vairākas mazo grupu Bībeles studiju sērijas, jūlijā notika samērā liels kristības. 7. Dienas adventistu draudzēm pievienojās 1637 cilvēki. Skaitlis nav milzīgs lielā pilsētā, kurā dzīvo 22 miljoni, tā saka adventistu baznīcas viceprezidents Maikls Rajans. Bet draudžu vadītāji cer, ka beigās kristīsies, varbūt vismaz 4000-4500 cilvēku. Pēdējo 5 gadu laikā adventistu baznīcai Džakartā ik gadu pievienojās tikai 900 līdz 1200 cilvēku, tā saka Džakartas adventistu baznīcas prezidents Masters Sitompuls. Bet šoreiz tikai 4 mēnešos kristījušies 100 cilvēku. Es domāju, viņus ieinteresē veids, kādā adventisti izskaidroja Bībeles patiesības. Cita tā arī sacīja, es vēlos sākt jaunu dzīvi. Gandrīz 700 mazās grupas ik nedēļ pulcējās kopā, lai vairākas mēnešus pētītu Bībeli. Vidēji ik reizi kopā sanākot 17 tūkstoši cilvēkiem. Vietējie draudzes vadītāji lēs, ka apmēram 9 tūkstoši no tiem nebija draudzes locekļi. Kristības būtu varējuši būt lielākas, saka Rajans, bet runātāji skaidru uzsvēra, ka viņi vēlas, lai kristās tikai tie, kas ir labi sagatavojušies. Mazo grupu izveida ir viena no baznīcas programmas, kas saucās Cerība lielām pilsētām sastāvdaļām. Tās mērķis ir atjaunot baznīcas pūli aizsniegt cilvēkus tieši lielās pilsētās. Pašā Džakartā ir 106 adventistu draudzes un ir cerības nākamo 7 gadu laikā skaitli dubultot. Un vēl viena ziņa no Latvijas. Viena no jaunākajām Latvijas adventistu draudzēm, Ērgļu draudze, ir nosvinējusi savu 5 gadu jubileju. Uz svētkiem bija sabraukuši viesi no visas Latvijas. Jubilejas dievkalpojums notika Ērgļu profesionāla tehniskās skolas zālē un moto bija tas kungs ir tuvu. Mācītājs Juris Bita savā uzrunā atzīmēja, ka šī diena ir slavas un pateicības upurs, ko mēs veltam tam kungam. Savukārt adventistu baznīcas bīskaps Viestors Reķis pateicās nu jau pensionētam mācītājam Āriem Glāzeram, kā šīs draudzes dibinātājam. No, protams, arī pašreizajam mācītājam un arī Maijai Žubei, kas ir draudzes izveidota bērnu garīgās palīdzības centra vadītāja. Latvijas draudžu savienība piešķīra arī 1000 latu centra ēkas celtniecībai ar novēlējumu baudiet, cik tas kungs ir labs, lai jūsu dzīve ir kā gaismas stars. Pēc dievkalpojuma bija svētku pusdienas un pēc tam visi devās uz vietu, kur tad cels minētā palīdzības centra ēku un tika iesvētīti pamati gan centra ēkai, gan arī dievnamam. Jo arī Ērgļos draudze cer tikt pie savām telpām. Lūk, šādas šoreiz bija ziņas no Latvijas, Eiropas un arī citurienas, ar tām studijā bija Aidis Tomsons. Vēl jums jauku dienu un nedēļas nogali.
Tās bija žurnālista Aida Tomsona sagatavotās ziņas. Skan Adventistu Vispasaules radio piedāvātā programma. Stāsts vēstī par kādu gados vecāku Eiropieti, kurš 19. Gadsimta beigās pirmoreiz apmeklējis Ameriku. Kad viņš pēc garā ceļojuma atgriezās mājās, draugi jautāja, kādi bijuši visspilgtākie iespaidi. Neparastā atbilde tos pārsteidza. Amerikāņi visu laiku kustas, viņi vienmēr kustas. Pat tad, kad tie apsēdušies, viņiem ir krēsls, kurš tos kustina uz priekšu un atpakaļ. Tas, protams, bija šūpuļ krēsls. Mūsu sarežģītajā pasaulē, kur ir tik saspringts dienas ritms, noteikti izpildes termiņi, produkcijas un pārdošanas kvotas un plašsaziņas līdzekļi, jau pati dzīve šķiet kā bezgalīgs virpulis. Arī mēs esam sabiedrība, kura kustas. Varbūt, ka ir laiks apstāties, dziļi ievilkt elpu, izvērtēt mūsu prioritātes un nolemt, kas ir vissvarīgākais. Varbūt ir laiks apturēt skrējienu un ieklausīties Dieva balsī. Rakstnieks Tauzers reiz lūdza, Kungs, māci man ieklausīties. Laiks ir trokšņains, un manas ausis ir nogurušas no tūkstošiem asu skaņu, kas pastāvīgi tām uzbrūk. Dāvā man mazā Samuela garu, kad viņš tev sacīja, runā, kungs, tavs kalps klausās. Ļauj man sadzirdēt, kā tu runā manā sirdī. Ļauj man pierast pie tavas balss skaņas, lai tās tonis būtu man pazīstams, kad šīs zemes skaņas izgaist un vienīgā skaņa būs tava balss. Šī lūkšana var īstenoties mūsu dzīvē. Kāpēc gan arī tev? Šodien nesākt to īstenot savā dzīvē. Dodies viens pastaigā. Attīsti mākslu lūgt, kamēr tu staigā. Tad paliec klusu un ieklausies Dieva balsī. Palūkojies zvaigznēs. Apsēdies jūras malā. Ieej mežā. Pastaigā pa parku. Uztver Dieva balsi. Varbūt vari piecelties nedaudz agrāk. Pārdomāt psalmus un sadzirdēt, kā Dieva balss tevi uzrunā. Varbūt tu esi nakts cilvēks, kurš vakaros vēl paliek nomodā. Ja tā, tad kaut kur mājās atrodi klusu vietiņu, kad visi jau devušies pie miera, lēnā garā pārlasi svētos rakstus un ļauj, lai Dievs uzrunā. Tieši šajos pārdomu pilnījos brīžos Dievs šķiet pienāk vistuvāk un mūsu dvēseles savienojas ar viņu. Kāpēc gan nelikt tavai dvēselē savienoties ar viņu jau šodien? Sameklē šo vietu Dieva sirdī, kur tava dvēsele var rast sev mājas. 104. psalms 34. pants. Manas sirds domas, lai viņām patīk. Es priecāšos tam kungam. Evaņģēlists Marks Finlejs, grāmata Stiprais pamats. Bībelē ir atrodamas interesantas līdzības, kuras paskaidro atbildi uz cilvēku bieži uzdoto jautājumu – kā atrast Dievu? 7. Dienas adventistu Rīgas pirmās draudzes mācītājs Vilnis Latgalis mums sniegs savu ieskatu šajās atziņās.
Labrīt, cienījamie radio klausītāji! Es vēlos turpināt iepriekšējā raidījumā aizsākto tēmu Cilvēks meklē Dievu. Pirms nedēļas mēs runājam par to, kas ir rakstīts Lukas evaņģēlī 15. Nodaļā, un tur ir trīs līdzības par pazudušo avi, pazudušo grasi un par pazudušo dēlu. Atsauksim nedaudz atmiņā līdzību par pazudušo avi. Tātad avs saprot, kad ir pazudusi un nespēja sev palīdzēt. Vienīgais, ko avs spēja, ir atsaukties gana balsī, glābēju balsī. Un tad mēs pieminējam arī šo vērtību. Gans atstāja 99 savas, lai dotos meklēt vienu pazudušo. Un rezultātā ir arī šis 7. Pants. Es jums saku, tāpat būs liels prieks debesīs par vienu grēcinieku, kas atgriež, nekā par 99 taisnajiem, kam atgriešanās nav vajadzīga. Un šodien turpināsim šo otro līdzību, kuru Kristus stāstīja saviem klausītājiem. Jebkura sieva, ja tā ir 10 graši, un tā viena no tiem pazaudējusi, neaizdedzina sveci un neizmēž māju, rūpīgi meklēdama līdz kamēr tā to atrod. Un atradusi to, tā sasauca savus draudzenes un kaimiņienes un saka, priecājieties ar mani, jo es savi grasi esmu atradusi, kur bija pazaudējusi. Gluži tāpat, es jums saku, ir liels prieks Dieva eņģeļiem par vienu grēcinieku, kas atgriežas. Šajā līdzībā mēs varam saskatīt to pašu Dievu, kurš rūpējas par pazudušo. Šoreiz pazudušais ir grasis. Kādos citos tūkojumos mēs varam lasīt sudraba gabals jeb sudraba monēta. Tātad tas nav 1 santīm vai 5 santīm vai pat 20 santīm monēta. Tas jau tā jau ir sudraba monēta, kurai ir noteikta vērtība, un senos laikos parasti šādas monētas sievietes glabāja savās pūrlādēs, un tās arī tika nodotas no paudzes paudzē, tā kā katrai monētai bija īpaša vērtība. Un tad kādu dienu sieviete atklāja, kad viņai bija 10 šīs monētas, bet ir palikusi tikai viena. Viena trūkst, ir palikušas 9. Un šajā gadījumā skaits varbūt ir mazāks nekā iepriekšējā līdzībā, kur bija viena no 100 avīm pazudusi, bet šī sudraba monēta bija vērtīga. Un sieviete uztraucās. Un ko tad viņa darīja? Bībelē rakstīts, kad viņa aizdedzināja sveci. Viņa izgaismoja šo mājokli. Senos laikos mājokļi nebija ar lieliem logiem un īpaši gaiši, tā kā šodien daudz viet. Bet logi bija nelieli, jo tas pasargāja gan no ienaidniekiem, gan no siltuma zuduma. Un tomēr viņa izgaismoja savu mājokli un arī toreiz nebija lamināta grīdas, nebija parketa un linoleja grīdas seguma, bet parasti tas bija vienkārši klons un uz klona atradās daudzas dažādas lietas. Un starp šīm lietām tad bija pazudis sudraba grasis. Un Bībelē ir sacīts, kad šī sieviete ļoti rūpīgi meklēja, pārmeklēja savu māju, tīrīja, izmēza, kā šeit sacīts. Tātad no vienas puses šīs sievietes rūpīgā izmisīgā darbība. No otras puses, sudraba grasis nemaz neapzinās, ka viņš ir pazudis, avs to saprot. Auss saprot, ka viņa ir pazudusi un varbūt nožēloja, ka ir pametusi pārējo ganāmpulku. Bet grasis taču nemaz nezina. Viņš neko nesaprot šajā pasaulē. Nav viegli atskārst šādam grasim, ka viņš ir vērtīgs un kāds viņu meklē. Atšķirībā no pazudušās auss arī grasis pats sev nespēja palīdzēt. Viņš arī nespēja atsaukties meklētājam. Bieži vien arī dzīvē cilvēki, kuri varētu būt pielīdzināmi šādam grasim, saka, ar mani viss ir kārtībā. Es arī esmu saticies ar šādiem cilvēkiem, kur saka, mācītāji par mani neraizējies, ar mani viss ir ok. Es domāju, ka nevienmēr tad, kad mēs sakam, viss ir kārtībā, tad, ja kāds mums jautā, kā tev iet, tad viss patiešām ir kārtībā. Bībelē Dāvida psalmos mēs varam lasīt, Dievs raugās no debesīm un vēro, vai jau kāds ir saprātīgs un meklē Dievu. Šī ir līdzība par tiem, kuri nemeklē Dievu, kuri ir aizraujušies ar dzīvi, ar dienišķo maizes pilnīšanu, ar izpriecām un daudz ko citu, kas novērš mūsu uzmanību no garīgām vērtībām un mūžības. Šādiem cilvēkiem parasti nav garīgi interesi, viņi no tām izvairās domāt un pat nepievērš īpašu uzmanību, ja rodās šāda iespēja. Šī līdzība mums atklāja vēl kādu lietu. Šis grasis, jeb sudraba gabals, jeb sudraba monēta, pazuda mājās. Tā var būt arī mana māja, mans nams, mana ģimene. Tie var būt cilvēki man līdzās. Bieži vien gadās, ka ģimenē kāds no cilvēkiem apmeklē dievu no dievkalpojumus, kalpo baznīcā un cilvēkiem, bet pārējā ģimene viņu neatbalsta un pat varbūt reizēm izsmēj un izsaka kādas aizskrošas piezīmes. Un šeit ir jautājums par to, kā tad mēs kā kristieši reaģējam šādā situācijā. Šī sieviete šajā līdzībā, kur aino šī graša meklēšanu un arī atrašanu, kā Kristus to stāstīja, mums parāda to, ka mums ir šī atbildība par šo uzticēto vērtību. Un šīs sudraba grāsas ir vērtība gan šai sievietei, gan arī Dievam. Un meklējot šo vērtīgo monētu, šī sieviete pieliek pūli, šeit Bībelē ir sacīts, kad viņa rūpīgi meklēja, kamēr to atrada. Es domāju, draugi, kad arī mums ir jāpieliek nopietnas pūles, to cilvēku labā, kuri nemeklē Dievu, kuri neapzinās, kad ir pazuduši un kad iet pretīm pazušanai. Man šķiet, ka šajā līdzībā mēs dzirdam tādu kā aicinājumu. Rīkojies tāpat, palūkojies sev apkārt. Šī sieviete nemaz nezināt, ka viņai viena graša trūkst, jeb kad viena no šīm sudraba monētām ir pazudusi, ja viņa nebūtu tas pārskaitījusi. Ja mēs palūkamies apkārt ar Dieva skatu, tad mēs redzētu, ka daudz vērtīgi cilvēki ir mums apkārt. Un daudz no šiem vērtīgiem cilvēkiem neapzinās to, ka Dievs viņus meklē. Kā mēs varētu palīdzēt? Vispirms jau šeit tika pieminēta gaisma. Šī sieviete savā mājā iededz gaismu. Kristietis ir piemērs savā mājā, savā ģimenē, savu tuvinieku un radu pūkā. Mums ir jābūt šai pasaules gaismai, Kristus aicināja, jūs esat pasaules gaišums, pilsēta, kas ir kalnā, zemes sāls. Mums ir jābūt tiem, no kuriem nāk šī gaisma, caur kuriem Dievs var šo gaismu nest pasaulē. Otrā lieta ir vēlēšanās darboties, sakārtot šo māju, sakārtot savu apkārtni, sakārtot savas attiecības ar Dievu un ar cilvēkiem, dzīvot tā, kā Dievs to vēlas, dzīvot pēc viņa likumiem. Tas reizēm nav viegli, bet tas dod rezultātu. Un rezultāts arī šīs sievietes izvēlē bija tāds, ka viņa atrada šo grāsu, un tālāk sekoja šis uzaicinājums, kaimiņiem un draudzenēm, kā šeit Bībelē sacīts, priecājieties ar mani, jo es savu grāsu esmu atradusi, kuru biju pazaudējusi. Un man šķiet arī šis nākošais secinājums, kurš ir 10. pantā, nav mazāk svarīgs, kur izsaka Kristus, gluži tāpat es jums saku, ir prieks Dieva eņģeļiem par vienu grēcinieku, kas atgriežas. Es domāju, kad Dievs izjūt prieku par ikvienu cilvēku. Bet arī mums kā cilvēkiem vajadzētu izjust šo prieku. Arī tad, ja viens cilvēks vēlas sacīt Dievam, Kungs, es pateicos, ka tu mani meklēji un atradi. Mēs kā cilvēki varam sadarboties ar Dievu, un tas arī ir viņa aicinājums. Meklē, tad tu atradīsi. Meklē kopā ar Dievu, un tu atradīsi daudzus cilvēkus, kur savas sirds dziļumos sajūt šīs ilgas tuvoties Dievam, bet nezinu, kā viņu atrast. Un šīs līdzības, kuras stāstīja Jēzus Kristus, mums palīdz saprast to, ka Dievs nav tālu nevienam no mums, ne tam, kurš ir atradis viņu, ne tam, kurš pat viņu nemeklē. Lai Dievs mūs svētī, draugi, ar redzīgu skatu un atvērtām sirdīm, lai Dievs mūs varētu izlietot visos savos darbos, katru mūsu dzīves dienu. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījums skan katru sestdienu, pulksten 8:00, un atkārtojums dzirdams pirmdienās, pulksten 10:30. Mūsu raidījuma adrese Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas adventīsti uz rīta dievkalpojumiem pulcējās ik sestdienu. Pulksten 10:00, Cēsīs, Kalēju ielā 6, Jēkabpilī, Zaļā ielā 5, Ludzā, Kultūras namā, Saldū, Brīvības ielā 20, un pulksten 11:00, Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 29, Liepājā, Uliha ielā 70, Salacā, Zvaigžņu ielā 13, un pulksten 16:00, Ērgļos, Blaumaņa ielā 1-3. Dievkalpojumos ik viens var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt Dieva vārdu.